Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolle, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Isa Mustafa preashton mundësinë e krijimit të një tregu unik në Ballkanin Perëndimor. Analistët i vlerësojnë të rëndësishme thirrjet e Quintit për krijimin e institucioneve në Kosovë. Në Maqedoni dështojnë këshilla drejtues në kontrollin e financave të institucioneve shtetërore. Turqia shënon një vjetorin e përpjekjeve të dështuara për grushtet. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në pjesën e dytë të intervistës për Radio Evropa e Lirë, kryeministri në detyrë i Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar se në samitin e Triestës në Itali, liderët ballkanik dhe ata evropian kanë diskutuar për lehtësime ekonomike dhe treg funksional, por ai ka përjashtuar mundësinë që të rivendoset ndonjë treg apo sistem doganor unik në këtë pjesë të Evropës, ngjashëm me kohën e ish Jugosllavisë. Intervistën me kryeministrin Mustafa e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zoti kryeministër, sa po jeni kthyer nga samiti ballkanik i mbajtur në Triestë, Italisë, çka në fakt nënkupton marrëveshjet për një treg dhe ekonomi unike të Ballkanit në rrugën drejt integrimit evropian?
Në fakt ka pasur iniciativa më herët që të flitet për tregun e përbashkët vendeve të Ballkanit Perëndimor, bile Serbia kishte shkuar edhe më lart me propozimin e saj që të ketë edhe union doganor të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ne kemi argumentuar se kjo nuk mund të bëhet për arsye se do ta kthenim në përbërje të mëhershme që ka qenë këtë pjesë të Ballkanit, dhe kemi harmonizuar qëndrimet që të kemi një hapësirë të përbashkët ekonomike të vendeve të Ballkanit Perëndimor, e cila do të mundësojë të që të lehtësohet bërit tregtin mes këtyre vendeve, të lehtësohen marrëdhëniet ekonomike, marrëdhëniet tregtare, të ketë një lëvizje të punëtorëve të papenguar ndërmjet këtyre vendeve njëherë dhe pastaj edhe me vendet e bashkimit evropian, të punojnë bashkarisht në tërheqjen e investimeve të huaja direkte, nga qoftë nga vendet e bashkimit evropian ose nga vendet tjera, sepse do të dëshmonim se kemi një treg më të madhe dhe një hapësirë më të madhe ekonomike. Kur flas për tregun, nuk flas si treg përbashkët ose unik, për një treg që funksionon përmes lehtësimit të marrëdhënieve tregtare mes këtyre vendeve. Dhe po ashtu edhe për digitalizimin e ekonomisë, si proces cilin kryesisht tani e përkrah Gjermania, dhe ka propozuar që në vitin ashtmatë edhe një summit i këtyre vendeve për procesin e digitalizimit, sepse konsiderojnë se ne kemi ngecur këtu. Unë kam shtruar atje se për Kosovën është me rëndësi që ne të punojmë me Bosnën dhe Hercegovinën në mënyrë që të hiqet regjimi vizave, sepse me regjim të vizave ne nuk do të kemi hapësire tregtare me atë vend. Qasja gjithve ka qenë pozitive, do të ka qenë një film pozitive dhe o në vlerësojate.
Tek çështja e pengesave që krijohen mes vendeve të Ballkanit, a do duhet që fillimisht liderët ballkanik të tejkalonin këto barriera në mënyrë që pastaj të mund të flitej për një barazim mes vendeve në procesin e tyre integruar?
Po ne gjatë procesit diskutimit të këtyre procesit ose të këti dokumenti, këti plani aksional të hapsirës për bashkët ekonomike të Ballkanit Perëndimor, e kemi shtruar edhe këtë. Nga Bashkimi Evropian është argumentuar se vetë hyrja në këtë proces do të mundëson të zgjidhen e këtyre problemeve. Së është vështirë që njerë të themi të zgjidhi problemet dhe pas taj të ndërtojmë këtë koncept, sepse ata dëshmojnë se në fakti që ne po hymë bashkarisht të proces, atëre implementimin të i procesin ndërlidhet me te kalimin e këtyre pengesave cilat ne i kemi, dhe është shansi më i mirë te kalimin e këtyre pengesave vetë procesi cilë ne tani po ndërtoj.
Tash të problemi me Bosnën, a është diskutuar ndë njëherë në nivellet Prishtinë, Sarajevë, kjo qështje? Ka shumë probleme që nga Mosnjohja deri te lëvizja e lirë?
Unë kam diskutuar në mars të viti, kur kam qenë vizit në Bosnë dhe së gëmë vërtet në Sarajevë. Ka qenë pashtu një takim e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ka ra që tulle me kryeministrin Zvizdish të Bosnës dhe Hercegovinës ta diskutoj. Ata kanë shprej ka dishmërinë, por edhe nevojnë që tullemi të gjejmë zgjidhje. Si pas tyre, me prioritet do të kërkonim zgjidhje tek bizniset, në mënyrë që bizniset i lirojmë dhe aty në fillimisht ja lehtësojmë qarkullimin e tyre shumë atleta dhe më të lirë dhe pas të rritë shkojnë në të populatën, sepse këtë probleme kemi në të populatën dhe të njerës tanë që jetojnë dhe punojnë në Bosnë edhe ata që nga Bosna do të kenë nevojë dhe të vinë në Prishtinë, sepse ne me gjithatë e aplikojmë reciprocitetin edhe në këtë reciprocitet ne nuk vejmë kufizime vetëm për qytetarët në Bosnjak ose qytetarë tjerë, por dhe për qytetarët shqiptarë që jetojnë Bosnë dhe Hercegovinës edhe ta i bartin në pasojat e këtyre marrëdhënieve ndërshtetërore të cilat ne ikim.
Dhe cili është vizioni, pikpamja juaj rreth të ardhmes në Ballkanit në BE? E shihni si të mundur që vendet të aderojnë, domethënë, në Unionin Evropian viteve të ardhme?
Gjithata u deklaruan se dyert e Bashkimit Evropian të hapura për vendet e Ballkanit perëndimor, se këto vende janë vende evropiane, sepse megjithatë janë qendër të Evropës, por se ka nevojë që të përkrahen këto, por edhe ne ta përkrahim vetveten në mënyrë që sa më shpejt i kapërcejmë këto procese. Tani për mosht vështirë unë të flasë për afatizimet kohore, por ajo që unë do dëshiroja është që ne si Kosovë të fokusohemi në detyrat tona, në përgjegjësitë tona që kemi, edhe në forcimin në shtetit ligjor, edhe në forcimin ekonomik të vendit tonë, mënyrë që sfida cilat ne do t'i kapërcejmë karshin të egrimeve të bashkimit evropian të lehtësojmë vetë, sepse vetë ne do t'ja lehtësojmë vetë i rrugën, ndërka që dyshoj se bashkimi evropian do t'na ndërlikoj këtë rrugën që ofse ne tregojmë edhe të gatë shumë taftë dhe të ndërgjesh shumë në këtë rrugë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë i shojnë si normale dhe jo si presion thirrjet e faktorit ndërkombëtar për formimin e institucioneve të reja pavonis. Analistët mendojnë se Kosova nuk ka kohë për të humbur pasi që nga rezultati zgjedhjeve të 11 qershorit ka mundësi që të formohet qeveria e re. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Analistët politik në Prishtinë, por edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë, konsiderojnë se thirrjet e faktorit ndërkombëtar në Kosovë se nuk duhet të ketë vonesa për formimin e institucioneve të reja, janë normale dhe të rëndësishme. Në deklaratën e ambasadave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Gjermanisë dhe Italisë, thuhet se qytetarët e Kosovës janë ata që zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Vetëm këta përfaqësues janë përgjegjës për krijimin e një qeverie të re në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, thuhet tjerash në deklarat. Analisti politik Imer Mushkolaj mendon se është e panevojshme vonesa e krijimit të institucioneve të reja. Ai konsideron po ashtu se nuk duhet të ketë asnjë arsye në zvaritjen e krijimit të institucioneve, pasi që sipas tij rezultatet e zgjedhjeve kanë treguar se ekzistojnë mundësi për ndërtimin e institucioneve.
Thirrjet e bashkisë ndërkombëtare në këtë rast për mua janë shumë logjike dhe njëkohësisht janë thirrje edhe kosovarëve, banorëve të Kosovës që këto ndodhin sa më shpejt. Ata e kuptojnë siç e kuptojnë edhe qytetarët e Kosovës se çdo zvarritje vetëm sa dëmton vendin dhe vetë qytetarët dhe me këtë logjikë pra është shumë normale që institucionet të krijojnë sa më shpejt.
Ai ka shtuar se është çështje tjetër se si partitë politike do t'i lidhin koalicionet qeverisë, por institucionet duhet të formohen pa vonesa.
Është domosdoshme që institucionet të krijohen sa më shpejt.
Drejtoresha e organizatës Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Duli, po ashtu konsideron se thirrjet e vendeve të Quintit përmes ambasadave të tyre në Prishtinë janë normale dhe nuk duhet të konsiderohen si presion. Duli thotë se thirrjet e faktorit ndërkombëtar në Kosovë duhet të kuptohen si thirrje për përshpejtimin e proceseve në mënyrë konstruktive.
Është më se normale për shërbime diplomatike, edhe për mekanizma si Quinti, të ndërhyjnë edhe të ushtrojnë presion të butë në shtetet të cilat janë demokraci në konsolidim me sipër, me mesazhe të tilla. Problemi është se në Kosovë këto presione përjetohen me frikë të madhe nga qytetarët, mund të keq kuptohen nga ata për shkak të përvojës kaluar, për shkak të rolit të Quintit edhe shërbime diplomatike në përmimin e koalicionit kaluar apo koalicion qeverisës që është në ikje si për tash.
Vendet e Kpindit përmes ambasadorëve të tyre në Prishtinë kanë thënë se nxisin partitë që të formojnë qeverinë e ardhshme, që të kenë si prioritet sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në gjithë pjesët e Kosovës, në mënyrë që të tërhiqen investime sa më shumë të nevojshme për krijimin e vendeve të punës dhe për rritje të qëndrueshme ekonomike. Në deklaratë po ashtu vendet e Kpindit inkurajojnë qeverinë dhe kuvendin e Kosovës që të procedojnë sa më shpejt që është e mundshme ratifikimin e marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi dhe të angazhojnë seriozisht në dialogun me Serbinë për të normalizuar marrëdhëniet mes dy shteteve. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Kosova ka shumë probleme me të cilat po ballafaqohet dhe ka nevojë që të ketë një qeveri të plotë të zgjedhur për të trajtuar këto probleme. Ne besojmë se institucionet e Kosovës do të respektojnë rregullat, respektojnë kushtetutën dhe procedurat në mënyrë që ta bëjnë qeverinë pa ndihmën tonë, ka thënë ambasadori Delawi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Zyrtarë të doganave të Kosovës kanë thënë se rreth 3 milion euro ka qenë vlera e mallit vitin e kaluar, që është tentuar të futet si kontraband përmes pikave kufitare në Kosovë. Sipas zyrtarëve doganor, produktet më atraktive të cilat kontrabandohen në Kosovë janë mallrat për të cilat paguhet akciza, siç janë nafta, alkooli dhe duhani. Fokusin e kësaj jave ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Rreth 3 milion euro ka qenë vlera mallit i vitin e kaluar që është tentuar të hyjë si kontraband përmes pikave kufitare në Kosovë, thonë zyrtarët e doganave të Kosovës, sipas të cilëve nga ato ka pasur rreth 1200 raste të kundërvajtjeve doganore. Kurse gjatë këtij viti Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë evidentuar rreth 200 raste të kundërvajtjeve që janë zbuluar nga oficerët e doganor, qoftë në brendit e vendit, po ashtu edhe në pikat kufitare në pjesën ashtu quajtur via e gjelbër.
Nuk mund të themi që ka një pikë që dallon nga të tjerat, përveç problemeve në veri, të cilat janë edhe probleme politike, jo vetëm probleme të natyrave ekonomike, por kemi mund të them që pikat më të ndeta kemi pjesën veriore, Vërmitën, pjesën e gjelbër, gjithashtu kemi edhe pjesën e Dhëbardh, si dhe një pjesë tek hani e lezit.
Doganat e Kosovës janë kontribues si kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore. Tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Produktet më atraktive të cilat kontrabandohen në Kosovë sipas Stavilecit janë mallrat për të cilat paguhet akciza, siç është nafta, alkooli dhe duhani.
Një kontrabandues arrin të kontrabandojë produkte të cilat kanë akcizë dhe janë pra fitimi i tyre është më i madh nga shmangja taksave, atëherë ato kontrabandohen. Por gjithashtu kohëve të fundit kemi pa edhe raste kur kemi kontraband të tekstilit, kur kemi kontraband të barnave, përveç që kontrabandës së zakonshme asaj të cilën jo vetëm në Kosovë, por gati në gjithë botën zhvillohet me cigare dhe me naftë.
Autoritetet kompetente në Kosovë ndërkaq disa herë kanë paraqitur ide, propozime dhe strategji që të zvoglohet pjesëmarrja e lartë e ekonomisë jo formale, por përfaqësuesit e komunitetit të biznesit thonë se niveli kontrabandës vazhdon të jetë e lartë. Niveli i lartë i hyrjes së mallrave në tregun e Kosovës, duke u shmangur detyrimeve doganore, sipas tyre, ka krijuar konkurrencë të padrejtë në treg, njëherësh ka vështirësuar të i mase veprimtarinë e disa bizneseve, veçanërisht ka dëmtuar industrinë e prodhimit. Edhe në raportin e fundit të publikuar nga Oda Ekonomike Kosovës, thuhet se një nga tri problemet me të cilat të ballafaqohen bizneset në Kosovë është kontrabanda apo konkurenca jo legale. Sipas këtij raporti, rreth 43% konsiderohet që në Kosovë është e pranishme kjo lloj ekonomie. Safet Gërgjaliu, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kontrabanda si problematik është bërë tashmë një fenomen që ka krijuar traditë në vend. Sipas tij, është shumë vështirë të luftohet një problematikë e tillë me anë të tryezave debateve, nga se për luftimin e kontrabandës nevojitet të shton aktivitetet dhe përpjekjet deri në eliminimin e saj. Sipas institucioneve financiare ndërkombëtare, Gërgjaliu thekson se vlera kontrabandës për vitin 2015 dhe 2016 ka arritur në 1 miliard euro.
Në aspektin ekstern është një bukuri e cila e dëmton imazhin e Kosovës dhe krijon një percepcion negativ, nga i cili percepcion definitivisht një direkte vjen deri te demotivimi i investitorëve dhe investimeve tuaj.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, ka thënë se pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve kompetente për luftimin e kësaj dukurie, pjesëmarrja e kontrabandës në tregun e Kosovës vazhdon të jetë mbi 35%. Ai thotë se shqetësimet e bizneseve vazhdojnë të jenë të pranishme se prania kontrabandës po pengon veprimtarinë e tyre zhvillimore.
Prania e mallrave të tilla kontrabandore jo vetëm që dëmton buxhetin e vendit përmes për shkak se dogana dhe institucionet tjera ato të mbesë e kanë të pamundur që të arkëtojnë të gjitha të hyrat nga importimi ilegal i këtyre mallrave, por në të njëjtën kohë ato krijojnë edhe një mjedis të pabarabartë edhe dëmtojnë konkurrencën e lirë midis biznesa.
Por Safet Gërxhaliu thekson se vetëm sundimi rendit dhe ligjit mund të zvogloj shkallën e kontrabandës në Kosovë.
Dhe kur kemi sundim për rendit ligjit, tek atër mund të bëhet dhe minimizimi ekonomisë kriminalizuar, e cila e pranum apo nuk e pranum është shëndru në smundje kanterogene si proceset e mirëfillta ekonomike në Kosovë.
Sidoqoftë, qeveria Kosovës disa herë është dotuar se përpjekjet për luftimin e kontrabandës nuk mungojnë. Madje për luftimin e ekonomisë jo formale dhe krimeve tjera financiare janë krijuar edhe strategji të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Këshilla drejtues në Maqedoni ka ndështuar në kontrollën e financave të institucioneve shtetërore. Qeveria e Maqedonisë pritet që gjatë javës së ardhshme t'u jap dritë jeshile zgjedhjes së mbi 400 anëtarëve të këshillave drejtues në të gjitha institucionet shtetërore. Njohësit e çështjeve politike thonë se ndërgjegjësimi i strukturave politike për të menaxhuar me ndershmëri mjetet e shtetit do të arrihet vetëm në atë rast kur krijohen kushte për sundimin e drejtësisë. Detajet nga Shkupi na sjell korrespondentja Zarieta Hajro Jahjaga.
Gjatë javës së ardhshme, qeveria e Maqedonisë pritet të japë dritë jeshile për zgjedhjen e 400 anëtarëve të këshillave drejtues në të gjitha institucionet shtetërore. Ndërmarrjet publike dhe agjencitë pasi paraprakisht ajo shkarkoi anëtarët e të gjitha këshillave drejtues. Në bazë të ligjit që rregullon punën e ndërmarrjeve publike, këshilla drejtues, të cilët përbëhen nga 5 deri në 15 anëtarë, shërbejnë si mekanizëm kontrollues për menaxhimin e financave nga ana e drejtuesve të institucioneve publike. Nga arka e shtetit brenda 4 vitesh sa është mandati i anëtarëve të këshillave drejtues, për honorare ndahen mbi 3 milion euro për të kontrolluar punën e menaxhimentit të institucioneve shtetërore. Por ekspertët, duke komentuar informacionet e fundit se drejtuesit e institucioneve shtetërore vetëm për një drejt kanë shpenzuar mbi 40.000 denar, duke porositur ushqime të postaqme siç është mishi i drerit e të tjerë, thonë se këshilla drejtues është më së qartë si janë vënë shërbim të pushtetit dhe jo kontrolli të punës së drejtuesve të institucioneve. Temel Koristevski, ekspert i administratës publike për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria e re duhet me shumë seriozitet i qaset për zgjidhjes së kuadrit që do të embrojë për anëtarët e këshillave drejtues, nga se kontrolli dhe transparenca është boshti kryesor që i bën funksionale ndërmarrjet publike si institucione që duhet të jenë servisi qytetarëve.
Po pravnit odbori qes në redki skusur si beja poveke instrument në vlasta.
Antarët e këshillave drejtues me përjashtimet e vogla, më tepër do të thosha se u shëndruan në një instrument që shërben në duar të strukturave udhëhecse për të krijuar komoditet të pasurimit, se sa instrument i qytetarëve për të kontrolluar punën e drejtuesve të institucioneve publike, të cilat menaxhohen me mjete nga taksa paguesit. Vlerësoj se kjo praktik duhet të ndalet, por fundimisht ndërmjetet publike duhet të paraqesin servis të qytetarëve, por kjo do të arrihet nëse krijohen mekanizma funksional të kontrollit të institucioneve publike. Tekson Temel Koristevski, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike në Shkup. Njohësit e çështjeve politike thonë se ndërgjegjësimi i strukturave politike për të menaxhuar me ndershmëri mjetet e shtetit do të arrihet vetëm në rast kur të gjithë ata që kanë shpërdorë detyrën zyrtare do të përgjigjen para drejtësisë, dhe jo vetëm ta takohen nga opinioni publik. Ali Pajaziti nga Universiteti i Evropës Qoglindore në Tetov për Radio Evropa e Lirë thotë se qytetarët së fundmi gjithnjë e mëzëshëm kritikojnë veprimet e pandërgjeshme të politikanëve, veçanërisht përmes rrjeteve sociale. Pajaziti thekson se sytë e qytetarëve tani janë drejtuar në sistemin e drejtësisë.
Mediat e pa kontrolluara nga pushteti janë në mas të tuhur kritike ndaj gabimeve që bëjnë politikanët tanë dhe nxjerrin në çështë palarat e tyre, të cilat qytetari diku i regjistron dhe edhe shpërblen edhe ndëshkon në këtë drejtim. Normalisht vetia politike tek ne nuk është sikurse ajo në perëndim, pra duhet një evoluim i më të qeshëm që kemi një popullat shumë më të vetëdijshme se sa niveli ku jemi.
Tekson Ali Pajaziti, sociolog, ndryshe qeveria e Maqedonisë gjatë ditëve të fundit ka marrë vendim për shkarkimin e këshillave drejtues të qindra institucioneve, përkasish shkarkimin e mbi 2000 antarëve të këshillave drejtues. Me njëherë pas kësaj ka reaguar VMRO DPMN, e cila drejtohet nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, duke e cilësuar këtë veprim të qeverisë për të ndryshuar këshilla drejtues pa u skaduar mandati si ndërhyrjet e politikës në punën e ndërmarrjeve publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mbi 240 njerëz kanë vdekur një vit më parë në rrugët e Turqisë në përpjekje për të mbrojtur pushtetin e Recep Tayyip Erdoganit. Fraksionet të ushtrisë të armatosura rënd kanë synuar të rrëzojnë presidentin. Puqi ka dështuar ndërsa ndëshkimi i komplotuesve vazhdon. Detajet na sjell Valona Tela.
Turqia shënon sot për vjetorin e parë të përpjekjes së dështuar të grush shtetit kundër presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Mbrëmjen e 15 korrikut 2016 dhuna ka përfshirë dy qytetet kryesore. Në Stamboll, fraksionet e ushtrisë me tanke dhe helikopter kanë bllokuar një urë, ndërsa në Ankara kanë rrethuar selitë e inteligjencës turke dhe të parlamentit. Përpjekja për puç është shkatruar pasi Erdoğan u ka bërë thirrje njerëzve të dalin në rrugë dhe të mbështesin qeverinë e tij përballë komplotuesve. Mbi 240 njerëz, shumica civil, kanë vdekur gjatë asaj nate. Erdoğan ka fajsuar për grua shtetin mbështetësit e klerikut fetar Fethullah Gülen, të cilin shpesh e ka akuzuar për përpjekje për të nxitur kryengritjen në ushtri, media dhe gjyqësi. Një vit më pas, pasojat vazhdojnë të trondisin Turqinë. Mbi 50.000 njerëz janë arrestuar dhe rreth 150.000 të tjerë janë pezulluar ose shkarkuar nga puna në ndyshimet se kanë lidhje me Gülen-in. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, mohon çdo përfshirje në përpjekjen për puç. Ndjekësit e tij, të njohur edhe si Gülenist, kanë punuar në çdo cep të shoqërisë, biznese, akademi, shërbime civile dhe media. Por qeveria turke është kritikuar për shfrytëzim të rastit për të goditur të gjithë kundërshtarët dhe jo vetëm komplotuesit e puçit. Erdoğan në një rast e ka përshkruar grushtetin si dhurat nga Zoti që, siç ka thënë, i ka mundësuar qeverisë të pastroj institucionet ushtarake dhe publike nga gülenistët. Këtë javë, kryeministri turk Binali Yildirim tha se asnjë shtet nuk mund të punojë me ata që nuk tregojnë besnikëri. Lufta jonë kundër lëvizjes gyleniste do të vazhdojë me vendosmëri, tha ai. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar arrestimet masive të qytetarëve turq, ndërsa në reagimet e para pas përpjekjes për puç ka bërë thirrje për qetësi dhe ka thënë se institucionet demokratike të Turqisë duhet të respektohen. Turqia është antar kryesor i NATO-s, luan rol kyç në konfliktin në Siri, ndërsa Përbashkimin Evropian është partner i rëndësishëm në përpjekjet e tij për të zgjidhur krizën me migrantë dhe të tjera. Ushtria turke historikisht ka ndërhyrë në politikë, pasi e sheh veten si mbrojtëse të sekularizmit dhe demokracisë. Qysh në vitin 1960 në Turqi ka ndodhur 4 grushtete. Në përkujtim të përpjekjes së fundit për grushtet, në gjithë Turqinë raportohet si janë vendosur poster, vizatime të njerëzve që përballen me ushtar, nën moton legjenda e 15 korrikut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në përvjetorin e parë të tentimit për grushtet, mira persona pritet të marshojnë në Stamboll dhe Ankara, si dhe janë planifikuar disa fjalime në parlament. Në urën ikonike të Stambollit, Erdogan do të zbuloj memorialin e dëshmorve si shenjë për kujtimi për personat që kanë vdekur në përleshit e 15 korikut të vitit të kaluar, që nga përpjekja dështuar për grushtet, qeveria ka arrestuar 50.000 persona dhe ka pezulluar nga puna më shumë se 100.000 të tjerë. Presidenti i Kubës, Raul Castro, ka kritikuar ashpërsinë e presidentit të SBA Donald Trump ndaj shtetit të tij, duke e konsideruar si pengesë në marrëdhëniet në mes të dy vendeve. Marrëdhëniet mes SBA dhe Kubës kanë filluar të rregullohen gradualisht në vitin 2015. Në reagimin e tij të parë publik rreth ndalesave të Trumpit për udhtimin dhe çështjet biznesore ndaj ishullit komunist, Raul Castro i ka thënë asamblesë kombëtare se do të dështojë çdo përpjekje për të përmbysur revolucionin. Trump ka premtuar muajin e kaluar se nuk do të hedhë sanksionet ndaj regjimit të Kubës derisa të lirohen të gjithë politikanët e burgosur dhe të mbahen zgjedhjet të lira. Rreth 2000 persona janë mbledhur në kryeqytetin e Gjeorgjisë, Tbilisi, duke kërkuar dëbimin e imigrantëve ilegal dhe ashpërsimin e ligjit për imigracion. Pjesëmarrësit e protestës kanë kërkuar edhe krijimin e kufizimeve rreth garantimit të vendbanimeve dhe ndalim të financimit të organizatave civile nga fonde jashtëvendit. Duhet të krijohet një ligj i ri për imigrimet, sipas të cilit lejimi i qëndrimit në Gjeorgji dhe procedurat për dhënien e shtetësisë të jenë maksimalisht të vështira, ka thënë organizatori i protestës. Protestuesit që thuen të jenë prorus, kam paralajmruar se nëse qeveria nuk i përmbush premtimet në një të ardhme të afërt, ata do të mbajnë më shumë protesta. Raundi i 7 i bisedimeve për paqe në Siri, i cili organizohet nga OKB, ka përfunduar në Gjenevë pa ndonjë shenjë të arritjes së marrëveshjes. Ashtu siç kemi shpresuar, ne kemi përparuar në disa aspekte, ka thënë i dërguari special i OKB-s për Siri, Stefan de Mistura. Mistura ka pasur takime të ndara gjatë javës me përfaqësuesit e qeverisë siriane dhe grupeve opozitare, pasi dy palët nuk kanë pranuar të bisedojnë me njëra tjetrën. I dërguari special ka konsideruar si sukses ngushtimin e dallimeve në mas të tri grupeve opozitare dhe sipas tij ato tani kanë një pozicion më të bashkuar. Mistura ka thënë se dëshiron të bashkoj grupet opozitare përpara se të nisin bisedimet të përbashkëta edhe me qeverinë, duke shtuar se shpreson që ky hap do të arrihet deri në raundin e ri të bisedimeve që pritet të nisin në shtator. Departamenti i Drejtësisë në SBA ka kërkuar gjykatës së lartë të bllokojë vendimin e një gjykate më të ulët lidhur me urdhrin e ndalimit të presidentit të SBA-s Donald Trump. Sipas urdhrit të Trumpit, përkohësisht ndalohet hyrja e refugjatëve dhe udhëtarëve në SBA nga 6 vende me shumicë muslimane si Irani, Jemeni, Siria, Libia, Somalia dhe Sudani. Ndalimi mund të mos aplikohet për personat nga këto vende që kanë lidhje familjare apo marrëdhënie të mira me kompaninë në SBA. Sipas urdhrit të administratës Trump, gjyshërit, agjallarët, hallat dhe kushterinjtë nuk konsiderohen lidhje familjare dhe undalohet udhëtimi në SBA. Mirë po një gjykatë në Honolulu ka marrë vendim me 13 korrekt për lejimin e hyrjes në SBA për këto kategori që, sipas urdhrit të Trumpit, nuk konsiderohen lidhje familjare. Sipas gjykatës në Honolulu, administrata e ka keq interpretuar urdhrin e gjykatës supreme. Mirë po administrata e Trumpit ka thënë se gjykata e ulët ka shtjerur të gjitha kuptimet e vendimit të gjykatës supreme. Lideri i Çeçenisë Ramzan Kadyrov konsideron SBA-n si shumë të dobët për të qenë armike e Rusisë. Këto deklarata i ka dhënë gjatë një interviste për një kanal televiziv amerikan. Amerika është duke zhvilluar politika kundër Rusisë, kundër udhëheqjes së vendit, ka thënë Kadyrov. Ata e dinë se unë jam i gatshëm të jap jetën për Rusinë dhe kam një ushtri të gatshme për sulm dhe mbrojtje. Do të shohim se si do të zhvillohen ngjarjet, ka shtuar ai. Kadyrov ka thënë se Amerika nuk është mjaftueshëm e fuqishme për ta konsideruar armike të Rusisë. Ne kemi një qeveri të fortë dhe jemi shtet me armë përthamore, ka thënë ai. Kadyrov, si udhëheqës i Çeçenisë, është i njohur për mbështetjen që gëzon nga Kremlini. Ka vdekur Meirem Mirzak Hanim, iranjanja e cila në vitin 2014 u bë gruaja e parë që fitoi medaljen Fields, çmimin më prestigjioz për matematik. Mirzak Hani ka vdekur pas betejës së saj me kancer. Ajo ka qenë një matematikanes që ka punuar si profesoresh në Universitetin Stanford dhe ka vdekur në një spital në Shabaa. Ajo ka kryer punimet e doktoratës në vitin 2004 në Harvard. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.